Tiekamies ar Māru Buholcu no Vaivas pagasta. Māris ir biškops trešajā paaudzē, turpina tēva un vectēva iesākto darbu. Ilgus gadus Māris strādāja par fotogrāfu, bet šobrīd, kā viņš saka, fotografē tikai to, kas pašam patīk un ko gribas.
Šodien es, Agnes Meijeres, sveicinu Māru Buholcu no Vaivas pagasta. Māris ir fotogrāfs un biškops.
Tā sanāk, un bites ir no Vaivas pagasta.
Māri, kā īsti ir pareizi teikt? Draunieks, bitenieks, biškopis?
Es zinu, kad ir draunieks un biškopis. Un draunieks ir tas, kas vienkārši kaut ko atņem, bet biškopis ir tas, kas arī dod un rūpējas bitēm. Nu, tā varētu būt tā starpība. Bet domāju, ka gan jau, ka visi pārējie stāsti ir pēc biškopja un viņa tiem draugu ieskatiem visticamākais.
Saki, kurš no tiem esi tu?
Jau gribētos nosaukt sevi pa biškopi, jo, nu, ka tas process ir nevis tā kā negadījums, bet kad viņš ir nedaudz kontrolēts un apzināts. Un līdz ar to nevis tikai ņem no vitēm, ko var paņemt, bet arī mēģina viņam kaut ko dot, lai būtu pēc iespējas labāk tā dzīve.
Tu esi biškops jau trešajā paaudzē.
Es pat nezinu, vai tas ir tik ļoti īpaši, bet, nu, tā ir. Iespējams jau, ka vēl kāda sanāk ir. Es zinu, ka vecumtēvam ir 37. Gada diploms par sasniegumiem biškopībā. Bet tajos laikos jau kā meduska bija praktiski vienīgais saldinātājs. Es domāju, ka gandrīz katrā lauka mājā bija viens vai vairāk bišu stropi. Tā kā tie biškopi jau iespējams, ka bija vairāk. Iespējams, ka arī vecvectēvs ir bijis, bet par to mums ziņa trūkst. Par veco tēvu un tēvu, tēvu es zinu. Pats kopā es gājis pie bitēm ar viņu. Pa veco tēvu nu, ir diplomas, tad ir bijis pietiekami nopietnas biškopis.
Pēc tā, ka stāsties redzējis vectēvu diplomu, var saprast, viņu pašu saticis neesi.
To veco tēvu es neesmu saticis. Tas vecais tās bija dzimis 1888. Gadā. Ģimenē ir saglabājies arī viņa diploms 37. Gada. Tēvs, protams, kā mazs puika būdams jau arī atcerās, ka viņa bijusi ir mājā bites un nu, domāju, ka cik viņš tur daudz varēja būt gājis pie viņām, bet, nu, ja tā māja bija, saimniecība bija, tās bites tur pat arī bija. Tas nozīmē, ka viņa tēvs kādu brīdi tur gāja, darbojās, un tas noteikti bija tāds īpašs darbs.
Kāda atcerēs biškopību savā bērnībā, kad ar to nodarbojās tavs tēvs?
Mans tēvs vēl aizvien to dar. Viņam savu darbu, man savējā, bet... Nu, tajā laikā kā nelielā, nu, kā mazam puikam bija interesanti, tā kā tas strops ar deguns apmēram līdz stropam bija, tad jau gāja klāt un skatīties, kas tad tur notiekās. Nu, tur ļoti daudz bišu un neko nevar saprast. Nu, tā, un tad gāja gadi, un tad fotogrāfija ņēma virsroku, un tad bija laiks, kad es pie stropu vispār negāju. Nebija ne tu, ne laika, nekā. Nu, tagad ir kādi 7 gadi, kad es sakalās pie bitēm.
Vai tev biškopība bija jāmācās pilnīgi no nulles, vai kādas zināšanas jau bija pārņēmis no tēva?
Tie pamati jau tā kā bija zināmi, bet tā, kad tu attīsti tad lielāku saimniecību, tad jau viens ir tā bišu bioloģija, nu, kā viņas attīstās pavasarī un rudenī un vasarā, un kā viņas pārziemo, bet otrs ir kā organizēt visus tos pārējās darbības dravā. Tas ir nākamais stāsts, un tas ir droši vien tas, ko mēs jau laikam iepriekš runājām, kad tas ir tas stāsts, ko katrs, kurš sāk veidot dravu, sāk visu no sākuma patiesībā. Jo tie paņēmieni un gan vajadzības, gan apjomi, kas bija pirms 40, 50 vai 100 gadiem, nu tas vairs nav mūsdienās aktuāli un beigu galā. Tad, kad saimniekoja mans vecais tevs, tad ap šobrīd noteikti jau bija sniegs un kālsals, jo šobrīd mums ir plus 8, plus 10 grādi. Arī tas ievieš savu zināmu tādu korekciju biškopībā, kā teikt, biškopim jāiet līdz bitēm un laikapstākļiem.
Vai tu vari iepazīstināt ar bišu dzīves cikliskumu? Droši vien bites ir galvenās un biškopis tikai ļaujas viņu ritmam.
Jā, nu, sākās jau viss visticamākais ar pavasari, kad ir tas prieks par to, kad ir jauns sākums, un bites mostās, un viss notiekās, un kad ir veiksmīgi pārziemots, tad ir attīstība, tad ir vasaras, ienesuma laiks, kad ir medus tāpas jāliek virsū, tad nāk rudenis, kad to visu, ko biškopis var un spēj bitei maķem, tad sakārto viņam to dzīvi un iedod barību ziemai. Un tad ir apstrāde pret dažādiem parazītiem, lai bites būtu veselas nākamajā pavasarī. Un tad sāks rudens, un biškopis gatavo inventāru, lai būtu nākamais pavasars.
Cilvēkiem, kas dabā nav redzējuši ne bišu stropu, ne bišu dzīvi, nav nejausmas, kā tā bišu dzīve vispār norisinās. Tās pavasarī jāmodina vai tās mostas pašas?
Pamēģiniet pamodināt kādu bišu stropu. Es domāju, ka atklāsiet sev sprinteru talantu. Bet bite jau arī kopā ar laiku un laika apstākļiem viss notiekās. Kā uzspīt pirmie saules, arī tā viņas sāk savu pausu ar attīstības ciklu. Nu, tādā ziņā jau biškopim nav tā kā modinātājs kaut kur jāzvan un jāliek, bet biškopim jārūpējās, lai tajā brīdī bitei pietiktu gan siltums, gan barība. Nu, tā, lai viņai būtu tur visa gana, lai viņi to varētu izdarīt. Ja tas pavasars gals ir viens no tādiem kritiskākiem brīžiem. Bet ja cilvēks, kurš grib kaut ko saprast, tad visticamākais ir jādodās ekskursijā uz kādu drau. Es tipu šaubos, ka tagad es tā mācēšu izstāstīt, kas ir tas, ko tur tieši dara. Un kurā brīdī, jo, teiksim, pavasaris biškopībā varētu būt pat kaut kāds februāra beigas, marts, aprīls, maijs, tas viss ir pavasaris, bet katrā no šiem brīžiem ir nedaudz citi darbiņi, kas darām. Un arī kā kurā gadā ir. Reti kurš gads ir atkārtojās. Katrs ir īpašs.
Teici, bitēm jānodrošina siltums un barība. Kā tas īsti notiek?
Vai ir saglabājušies kādi barības rāmi, vai arī ir kandijas pavasarī, kur liek. Un liek pakojums, tās versijas, kā tas tiek izdarīts, varētu atšķirties no dravas uz dravu, kā kurš biškopis organizē savu saimniecību. Bet tas princips ir tāds, ka tad, kad cilvēkam pavasarī vairs nevajag ziemas kā žoku, tad bitei vajag, jo tad viņai ir viens no aktīvākajiem brīžiem. Ārā ir augsts laiks, bet viņa sāk savu pavasara attīstību. Viņai tas siltums ligzdā ir jānodrošina. Tas būtu tas pats, kas jums, teiksim, izlaistu teikrekliņā laukā ziemā, cik jūs komfortabli ilgi justos. Ir cevišķi tajā brīdī, kad jums vēl ir, teiksim, jāaudzina jaunā paaudze. Tāpēc, teiksim, tajā brīdī bitei ir tāds smagāks dzīves periods. Kad ir kaut kādā maijā, ka viņi jau ir pietiekami attīstījusies, tad viņi un tā bišu masa ir krietni lielāka, tad viņi sa visiem šiem problēmām tiek galā veiksmīgāk.
Mēs katrs esam iecienījuši savu veidu medu, viens griķu, kāds viršu, vēl cits dažādu ziedu. Tas nozīmē, ka bites kā tādas gotiņas tiek vestas ganībās, vai ne?
Nu, gan vestas ganībās, respektīvi tiek aizvesti stropi, kur ir šis konkrētais nektārauks, bet tas jau negarantē to, ka to nektāru tieši ir iegūs. Piemēram, šogad liepu medus bija, bet ļoti maz. Nu, no rapša, es teiktu, kā kurā vietā, bet varēja būt arī gadījumi, kad diezkas daudz nebija, jo bitēm gumīniekos un lietusargiem diezko nepatīk strādāt. Toties viršu laiks bija labs. Ja. Nu, tādā ziņā, kad katram augam ir kaut kādi savi apstākļi, sava temperatūra, savs gaisa mitrums nepieciešams. Un vēl ir svarīgi, kāds ir bijis tie laikapstākļi, kad ir veidojušies tie zirpumpuļi. Un tas viss sanākot kopā ir cik labāk vai sliktāk, ka tā raža sanāk.
Tu esi zināms kā cilvēks, kurš savas bites ved uz Rīgu un ved ganīties kādā īpašā vietā.
Nu, šogad bija, jā, mēs ar kolēģi pirms kaut kādiem gadiem iesākām, to, kad bija biedrības namā, tur bija trīs stropi uz jumta, kad bija biedrības namas Mūzikas akadēmija un Latvijas universitāte. Viņi taisīja tādu, katram bija nosacītais savus strops un tad tā kā sacensījus, kuram kas ko kā. Vienam stropam bija vairāk, otram tur bija vairāk liepu medus, tur katram bija kaut kas savādāks. Bet kurš bija kurš tagad, tas bija kādi 4 gadi apakaļ, es nepateikšu vairs. Jā, un šogad bija piedāvājums no Rīgas Latviešu biedrības nama, kad viņi atkal gribētu bites pie sevis, tad, nu, tāpēc nē, vismaz interesanti.
Cilvēki dažkārt uztraucas, nu, kāds gan medus var būt pilsētas centrā, tur taču ir izplūdes, gāzes, putekļi, sazina, kas vēl, kā tad īsti ir patiesībā?
Nu, patiesībā jau tagad vēl analīzes vēl rezultātus gaidu, bet iepriekšreiz, kad bija, tur meklēja visu, ko vien var atrast un neko jau neatradu sliktu. Teiksim tā, bites nektāra vāc nu, dažas stundas dienā, nu, apmēram no 7 līdz 11 plus mīnus. Tas ir salīdzinoši neilgs brīdis. Otrs ir tas nektārs jau arī nav tāds, kas tur ilgi uzkavējās. Viņš ap tiem 11, 12 ir izžuvis, un bite jau tur vairs nav ko tur savākt no tā visa. Tas būtu viens. Un otrs, mēs jau zinām, intensīvā lauksaimniecība ķīmijas un tā tālāk pilsētā jau nekā no, šā, nu, no šī nav. Bet es domāju, ka tas sausais atlikums jau ir tas, ka bites jau vienmēr vāc labu medu. Un biežāk, ja mēs kaut ko medu nelāgu atrodam, tad to ir, nu, pats biškops tur ielicis. Arumā gadījumu tur tās draņķības jūs medu neatradīsiet. Es domāju, ka ieejot lielveikalā vairumā no tiem pieejamiem produktiem, tur kaut kāds atliekvielas būs vairāk nekā medu. Vai arī kur tas medus būtu vākts?
Tu pieminēji, biškopis var medu ielikt draņķības. Kuras tad ir tās draņķības, kuras biškopis var ielikt medū?
Ir kaut kādas neatļaut nu, zāles ārstēšanai par dažādām slimībām. Nu, Eiropas Savienībā tādu nav daudz, bet nu, mēs jau zinām, ka pilnīgi viss izkontrolēt uz robežām nevar. Un uz austrumiem tur atkal ir ļoti daudz visa kā. Nu, viņas pa kaut kādiem ceļiem mēdz nonākt līdz šajienai.
Kopumā kāds ir Latvijas mūsu medus?
Es domāju, ka ļoti labs, jo mēs esam diezgan tālu uz ziemeļiem sanākam. Viņš arī sanāk bagātīgāks ar dažādām minerālvielām. Viss, kas ir uz ziemeļiem, ir intensīvāks. Kāpēc mums dažkārt liekas, ka medus no kaut kur no dienvidiem, tas tak no medus, tas tak cukurūdens un tā tālāk. Tie mums veģetācijas periods ir nu, 3, varbūt 4 mēneši, bet teiksim, citur ir kaut kādi tur 6 vai 9 mēneši. Tam augam jau nekur nav jāsteidzās. Līdz ar to viņš arī nav tik koncentrējis visu savas smāžas maņas, lai pievilinātu biti, piemēram. Tiksim, mums tur tam augam ir ļoti jācenšās, jo viņam līdz rudenim jāpaspēj ir nodrošināt pēcnācēji. Tad viņš cenšās, lai pie viņa atnāktu. Tas, kur tas veģetācijas periods garāks ir, nu kāpēc jācenšās? Nu, gan jau kāds atnāks tāpatās un to savu apateiksniešanas darbu izdarīs.
Esmu lasējusi, ka bites ir gudras vai vismaz spējīgas nolasīt cilvēku emocijas. Tu to esi novērojis arī savā darbā?
Es par emocijām es tā grūti teiktu, bet bites ļoti novērtē to, kāds tu esi. Ja teiksim, tu esi kaut kādā brīdī iespējams satrauktāks vai ko, tad tas izpaužās visticamākais tavās kustībās. Tu kaut ko vairāk piesit, kaut ko apgāz, kaut ko sagāz, nu tas viņam nepatīk. Tad viņas nāk skaidrot tev dzīves patiesības.
Cik daudz reižu bites dzīves patiesības skaidrojušas tev?
Kaut kādi negadījumi daži ir bijuši, bet tie runā par to, ka iedzēt, tad jau ir pa brīdim kādu iedzēt, tā jau nav.
Tas esot veselīgi?
Tas ir veselīgi, ja mēs zinām, ka tas ir veselīgi. Tur es teiktu, ka ir vērts pakonsultēties ar kādu apiterapeitu. Bišu inde ir tāda viela, kas diezgan lēni izdalās no organismā ārā pēc tam. Un tas solis no veselīga līdz letāli nav pārāk garš. Tāpēc es teiktu ar to, nu tā uzmanīgi, bija vienā brīdī tā kā modes kliedziens pašārstēšanos ar bites dzēlieniem, bet cilvēks nezinot, kā viņa organisms spēs reaģēt uz to dzēlienu. Viņš var sev nodarīt slikti. Mums jau ir arī pat latviešu literatūrā piemērs, kad viens bites dzēliens ir un rakstnieku vairāk nav. Ja grib ārstēties, tad es teiktu, ka tas gan būtu jāpārbauda un tas būtu nevis, es zinu, viens biškops man uzliks bitu uz sāpošām krustiem un būs baigi labi, bet nē, tad tas būtu jādara pie mediķa, kurš ir speciālējies šajā jomā.
Ja kāds tev lūks uzlikt uz krustiem biti, tu to nedarīsi, vai ne?
Nē. Ja viņš kādu manu biti noķer un dar pats uz savu galvu, bet divi metrēs man īpašam robežu lūdzu. Bites dzēliens ir nopietna lieta un šausmīgi, ka teikt, vai nopietni, nenopietni, vai nenopietni, nopietni ir tas, ka ja cilvēks domā pats, tā kā mums sāp zobas, mēs jau ar pleķeniem neraujam laukā zobas, vai ja ir aklā zārna, tad kaimiņš ir virtuves, arī to nedara, tad šeit arī nevajadzētu līdzīgi rīkoties.
Kā reaģēt, ja bite iedzēlusi?
Ja teiksim, tūlītējas reakcijas nav, bet ja teiksim, strauji sākās kaut kāda veselības pasliktināšanās, jāsauc ātrā palīdzību. Vai arī drošāk ir sameklēt ārsta palīdzību arī jebkurā gadījumā. Īcevišķi, ja cilvēks nav līdz tam kaut kādā veidā pārbaudījis vai uzzinājis, kāda viņa organisma reakcija ir. Kaut gan tas var gadu laikā arī mainīties. Ir cilvēki, kuriem nekas, un pēc kaut kādiem pārdesmit gadu darba stāža parādās tāda alerģija, kad vairs nevar nodarboties šo profesiju. Jo strādāt biškopībā, pilnīgi izslēgt dzēlienus nav iespējams.
Kā uzvedas biškopis, kuram iedzēlus bite?
Biškopi parasti mēģina nepieļaut to, ka viņam iedzēļ. Otrs ir mēģina arī uzvesties tā dravā, lai viņas neiedzēlu. Tas biškopim būtu jābūt mierīgam. Otrs, ja ir iedzēļ, tad pirmais ir izvelkt dzeloni. Ja tas nozīmē arī samazinās tā iespēja, kad uzpams. Tad sanāk, ka tā inde nonāk mazāk organismam. Ja mazāk, tad mazāk iespēja uzpamst. Bet es domāju, ka biškopi jau pamatā neiet bez kaut kādiem aizsarg līdzekļiem, bez tērpa pie bitēm. Tā teikt, sejas maska, kaut kāds jaka un dūmeklis, tas ir drošības tehnikas noteikumi. Tas nav tā, ka kādam ir baigi bail no bitēm.
Šobrīd veidojam krājumu ziemai. Kādu medu īsti izvēlēties?
Principā jau jebkurš medus ir labs. Tā medus gamma ir apmēram tāda, ka jo agrāk pavasarī, jo medus ir gaišāks, viņš ir maigāks, viņš ātrāk sacukurojās, un ja nāk uz rudeni, viņi paliek aizvien tumšāk un cukurojās arī lēnāk. Un tad ir atkarībā no tā, kādi ir tie medi, kādi ir augi bijuši tajā brīdī, kad ir tas ienesums bijis, no kādiem ir ievāks, tad tur tā gāršas īpašības var mainīties, bet es teiktu, man divus gadus pēc kārtas vienādu medu savākt nav izdevies. Līdz ar to, man vienu gadu biškopim garšoja, otru gadu negaršo, viņš tur kaut ko sakristījis, tas arī nebūs pareizi. Tāda viedokļa, tad lai atnāk vienu gadu praksē un tad redzēs, kā tad tas ir. Ja biškopis strādā gana godīgi un atbildīgi, tad medus viņiem būs labs. Vienīgais ir tas, ka viņš atšķirsies garšās, bet tās garšas būs tādas, kādu dabas māte mums būs devusi. Tur mēs nevaram tik ļoti izvēlēties.
Cilvēki dažkārt uztraucas par to, ka medus sacukurojas. Tātad kaut kas nesot lāgā.
Jebkurš medus agrāk vai vēlāk sacukurojās. Jautājums to, cik ilgā laikā. Ja es daudz nekļūdos, tad akācija medus ir tīrs. Akācija medus ir vienīgais, kurš necukurojās. Visi pārējie cukurojās. Tas būs atkal, ja būs kaut kādu vairāk rūzdzieža auga un pavasara medus, tad tas būs ātri. Tas varbūt ir, ja viņi, teiksim, no izsviešanas brīža, nedēļas laikā varētu būt tāds, nu, tik ciets, ka sienā caurumu var izsist. Nu, tas, kas būs atkal rudenī vai izsvīduma medi, nu, tur varbūt, ka mēnesi viņš nesacukrojās. Nu, tādā ziņa, tur nevar tā. Un ja ziemas vidū grib šķidru medu, tad loģiski viņš ir atsildīts. Ziemas vidū nevarētu būt neviens medus, kurš nav sacukrojies.
Ja medus sacukurojas, kā to pareizi sašķidrināt?
Nu, lēni, lēni un ilgi sildīt, un vēlams, nu, nevis vēlams, bet ir jānotur vienmērīga temperatūra, apmēram 30 līdz 40 grādi. Un ja jūs tā varat, tad jūs tā viņu varat sildīt, ja ne, tad, ja vien iespējams, tad lēd tādu pašu sacukrojušos, ja vien nelauž dakšas un nažas un karotītes. Ir sarežģīti, kaut kādu siltu ūdens peldi, kaut ko tādu var darīt, bet tas jebkurā gadījumā būs sarežģītāk. Tad jau labāk viņu turēt kaut kur pie radiatoriem, lai viņš nesacukurojas, vai viņš paliek kaut kāds tāds vidēji mīgs, nav tādā klucī.
Medu liekam tējā, ēdam ar karotēm. Kā tad ir pareizi to lietot?
Pareizi ir ar karotēm. Ka vienā rokā karote, otrā pieņemsim, kad ir maize un pa vidu medus burciņi. Tā ir vispareizāk. Tēja, jau kam jūs varētu sākt dzert, pieņem būs kaut kur pie 60-50 grādiem. Pie 100 grādu vērdošā tējā jūs medu nu, diez vai liksiet. Nu, tad arī tā arī būs tā atbilde, kad, nu, tā, kad jūs tos teju varat mēģināt sākt dzert, tad arī to medu tur izšķīdināt. Pa daudzumiem, cik būtu jāēd, ir jau dažādi viedokļi, bet tur droši vien atkal ir vērts. Nu, es diez vai būšu uztur speciālists, kurš teiks, cik daudz. Es parasti ēdu tik, cik man gribās tajā brīdī, un ja negribās, tad nevajag. Nē, nu, tas jau ir, es domāju, ka līdzīgi kā daudz, teiksim, zāļu tējas, dzeram vienalga mēģinām ēst, un tas jau ir tāds, nu, visticamākais, ka tāds ilgāks process, kā profilakse, un nevis tāpēc, lai varbūt, ka mēs kaut ko šausmīgi iegūtu, bet varbūt, lai nezaudētu, nu, piemēram, saslapinot kājas, nedabūtu iesnes, piemēram, tas varbūt ir tas, kad regulāri uzturā lietojot medu, kad varbūt, kad mums tā imunsistēma ir bišķi spēcīgāka. Mēs nevis ātrāk skrienam maratonu, bet vienkārši nesaslimstam. Negribētu, kā teikt, bārstīties ar tukšiem apgalvojumiem, pa ko... Ja man jau tā bišķi dzīve vairāk interesē, kā tas medus.
Kas tavuprāt ir tas interesantais bišķi dzīvē?
Tas ir kaut kas jāsajūta, visticamākais, ka tu... Viens ir tas pavasarī, ka tu pirmo reizi apskati to saimi, vai pēc tam tā, ka viņi sāk paplašināties, tur liec jaunas rāmīšas klāt. Tā ir tāda īpaša sajūta, man liekas, kad ir kaut kas izdevies, kaut kas sanācis. Tad prieks par to bišu saimīti, ka to smago ziemu viņi ir pārdzīvojusi un kad kaut kas no tā visa tur ir sanācis, tas, ko es tur esmu darījis. Tas varbūt ir tas tā sajūta un beigulā, nu, bišķiņ tā vibrācija arī, kad tu paņem tu rokā to rāmīti un tur tas zum, tās bites, nu, tas varbūt ir tas brīdis, nu, to tā vārdos ir grūti pateikt, nu, tad tur jāaiziet pie stropa tad to, vai nu ir, vai nu nav.
Šodien kādā intervijā dzirdēju, vīriešiem daudz svarīgāk nekā sievietēm esot darīt darbu, kur redzams rezultāts. Tu esi to izjūts arī uz savas ādas?
Nu, kaut kas jau no tā ir, un, teiksim, pavasara galā veido jaunas saimes, un tad, kad sāk jaunā māte tēti, piemēram, tā ir tāda neliela uzvara. Viņš varbūt nav tāda baigā pļauja, bet tu redzi, ka te ir, nu, tāda tā kā jauna saimīte dzīves. Nu, tā kā tu es jau var ievākt kaut kādu medu, nu, tas ir tā pļauja, ka tev kaut kas ir. Nu, jā, nu, tur arī ir kaut kāds tas protams, prieks un laime. Un vēl droši vien, kad ir tas brīdis pavasarī, kad saprat, jā, ir izdzīvojis, ir parši skrien un teiksim, tad tas brīdis, kad jau nāk jau vasaras siltākas, kad ir tāds intensīvs ienesums, kad, teiksim, dravā no nedaudz pat gaismu paskaties, ka tās tā kā lidmašīnas, tās bites tur paceļās un nu, jā, nu, tas arī tās foršs brīdis, vai tā, kad ir vēl varbūt medus nav gatavs, bet, teiksim, kādā vakarā, mierīgā vakarā noiet gar drau, jūt to smaržu, ka viņi svēdina un žāvēja to medu. Nu, tas kā varbūt nav tāds, tas ir varbūt tāds vairāk procesa prieks. Bet zin, kad ir kaut kas, ka viss notiekās. Es pat drīzāk teiktu, ka biškopība jau vispār, nu, tā ir māksla vairāk, kā jau tas cits man liekas. Protams, ka ir daudz, nu, pietiekami daudz tāda smaga fiziska darba un tā tālāk, bet, nu, ir šie brīži, kad liekas, oh, jā, smuki, skaisti, jauki un tā tālāk.
Vai bišu dzīvē ir kaut kas, ko mēs varam no tām aizņemties?
Nu, bite ir tāds kolektīvs dzīvnieks. Bite, principā, ja jūs kaut kur redzat, nu, to vienu individu nevajadzētu uztvert kā veselu organismu, bet kā daļu no vesela organismu. Kā vesels organisms būtu jāuztverts bišu strops. Un tur noteikti ir tas viens, visi par vienu un viens par visiem. Tas noteikti ir tas, ko cilvēks varbūt bieži vien varētu ņemt ne tikai lasot dimā šito musketierus, bet arī savā ikdienā. Kā teikt, vairāk tas kopienas dzīve, piemēram. Teiksim, dabā jau ir ļoti daudz tādi principi, kas varbūt nav gluži saistīts kā ar cilvēkiem, jo tur vienmēr ir galvenais ir izdzīvošana. Arī bišu dzīvē galvenais ir izdzīvošana. Un viss, tas, teiksim, gan labs noskaņojums, gan netik labs, bieži vien atkarīgs no tā, ja dabā ir labs ienesums, tad visiem ir labi, visiem ir forši, visiem viss patīk. Bet, ja dabā ir bats, tad bitēm arī garīgais nav tik labs. Ja tas tā kā, nu, no tāda viedokļa, bet tādas tiešas analoģijas ar cilvēku dzīvi, laikam jau nē, bet tā, kad viens par otru stāv un krīt, un tiešā veidā arī krīt līdz beidzamam, tas būtu tas droši vien, kad, ko cilvēks bieži vien varētu bišku vairāk ņemt, kā piemēram.
Vai citam par citu stāvēšanu savā ģimenē es izjūtas arī tu?
Nu, jā, tā jau mēs te arī dzīvojam, kad, ja kādam vajag, tad pārējie palīgā, nu, ja ir kaut kāds. Cik nu vārds, cik spēj, nu, tādā ziņā, tā kā, nu, tādu ģimenes un kaimiņu tādās, tā jau cik varam, cik vajag, mēs arī spējam, nu, mēģinām darīt. Bet tas jau tie pārējie kaimiņi nav biškopi, bet tas jau nekas.
Kas tev rada ģimenes izjūtu, tradīcijas, vieta, cilvēki?
Nu, noteikti tā ir tie cilvēki, kas man ģimenē, un lai noteikti būtu vieta, kur, vai nu katru vakaru, vai arī kādi tālāk braucēm, lai ir vieta vienmēr, kur atpiesties. Vienalga, vai nu katru vakaru, vai pēc kaut kādu komandējumu, vai braucienu, vai kā, bet lai ir, nu, tā kā tā bāze, vai kā to varētu nosaukt. Nu, tā, vienmēr vieta, kur atgriezties, jā, un cilvēki ģimenē. Nu, man ir fantastiska mītiņa, un man fantastiska dzīves biedra, bet viņām ir citas nodarbes. Man biškopībā es esmu iesaistīts tikai es pats.
Vai pieliks pūles, lai meita turpinātu tavu darbu?
Tas, es domāju, būs viņas pašas lēmums. Es tā kā noteikti nespiedīšu uz to. Es teiktu, jebkurš, kas ir kaut ko iesācis un izveidojis, viņš noteikti, ka grib, lai tas arī turpinās. Veidā šādā vai tādā. Man liekas, ka līdzīgi tagad, kad nāks Leckiem filma pa laukiem, kad nu, lauki vai zeme, nu, biškopībā zeme, tad tā kā bišku mazāk, bet kad tas ir tas, kas principā nevar dzīvot, ja tur nav paudžu pārmantojamības. Bet ja kādām ir tas darbs jāturpina un šausmīgi riebjās, tad varbūt tam nav jābūt no ģimenes, es teiktu. Lauksaimniecībā līdz tiem pirmajiem augļiem jau tas ceļš ir pietiekami garš. Nu, es domāju, ka tas, kamēr viņi cilvēks apstāda tos meleņu krūviņus vai arī man no pirmiem saimēm, līdz tam, kad es kaut kādus ja, nu, pienācīgus apjomus spēju dabūt ar to produkciju, paiet kaut kādi gadi plus vēl kaut kādas kļūdas, tu kaut ko skolā vari mācīties, bet, bet tā īstā skola ir tad, kad tu sāc to darīt. Un tad, tad, ja ir pagājuši kaut kādi gadi līdz tiem pirmiem rezultātiem, nu, ja kāds sāks darīt no, no sākuma, tad viņam viņš iesties tieši cauri tieši tam pašam. Ja, 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 ja ir tā ģimenes pārmantojamība, tad, nu, teiksim, šī skola jau tad būtu tā kā iziet, jā, un tad ir jauni izaicinājumi droši vien. Bet es droši vien atkārtošos, bet teiktu, ka cilvēkam nevajag darīt kaut ko tādu, kas viņu absolūti neinteresē. Un nekad jau mēs nevaram zināt, kurā nu, laika savā posmā mēs pie kaut kā atgriežamies vai nonākam. Un es, piemēram, pirms gadiem 20 jau nu, īsti nespēju iedomāties, kad es ar bitēm darbošos.
Jo tu fotografēji.
Jā, ļoti aktīvi, jā.
Kas bija tas pagrieziena punkts, kas tevi aizveda, aizvilināja no fotografēšanas pie bitēm?
Nu, tās bites jau kaut kur jau visu laiku blakām ir bijušas. Nu, nav jau tā, ka viņas tur nebūtu nu, kaut kāds kropļi laukos vienmēr ir bijuši. Un bišku vairāk vai mazāk, bet tēvam arī palīgā ir bijis jāiet, jā, ja pats, teiksim, tā kā baigi nenodarbojās. Līdz ar to, nu, nav jau tā, ka es būtu pilnīgi, bet, nu, tas cik daudz vai cik maz tur gāja palīgā kaut kādu brīdi. Bet kā jau dzīvē viss plūst un mainās? Un tur droši vien, kad ar vienā brīdī notika tas, ka, to, ka tu to pārkārto likstu pacel to rāmīti, un tad, tad ir tas klikšķis jau, kāpēc gan nē.
Tu pieminēji pacietību. To prasa gan meitas audzināšana, gan biškopība.
Meitai var būt pacietība kaut kā, bet biškopībā ir drīzāk tāds stāsts par apņēmību, kad ja ir kaut kāda, piemēram, neveiksme vai kaut kas nav izdevies kā iecerēts, tad vienkārši turpinot. Nu, tu esi pa vienu kaut kādu pakāpienu jau gudrāks. Vairāk tā, bet tā pacietība. Nu, jā, nu, jebkurā darbā jau viņi ir vajadzīgi. Vai tu esi skrienošs fotogrāfs vai nezinu, muziķis vai biškopis, kaut kāda pacietība ir vajadzīga. Nu, teiksim, ziemā tur sataisīt daži tūkstoši rāmīšiem. Nu, tur jau arī tāds, līdzam, tāds monotons darbs nevisai interesants, bet viņš ir vajadzīgs. Jo sezonas laikā jau ar viņiem nav laika nodarboties. Tad tam jābūt vienkārši labāk, lai viņš paliek kāds pāri, nevis pietrūkst. Jo, ja pietrūkst, tu pazaudē dienu, principā, tas ir diezgan svarīgi. Vairāk tā pacietība, es teiktu, tāda vispārīga.
Un cik bišu saimja tev ir?
Tagad uz ziemu aizgāju 110. Nu, viens cilvēks, es domāju, ja ir sakārtota visa tā saimniecība, varētu tikt arī ar bišķi vairāk galā. Mēķis ir lielāks, varbūt, ka neko vairs daudz, bet vēl vajadzētu klāt kaut ko, jā. Kādu un cik to es nezinu, bet kaut kas jau būs droši.
Cik svarīga biškopība kā latviskās dzīves ziņas sastāvdaļa nodot nākamajām paaudzēm, kā tu to redzi?
Es teiktu, ka svarīgi to ir nodot cilvēkiem, kuriem tas tiešām interesē, jo ja cer no tā gūt tikai ienākums, tad arī tā veiksme tur tāda ļoti nosacīta varētu būt. Bet tā dzīves ziņa, nu, man jau, piemēram, liekas, ka tā latviskā dzīves ziņa bieži vien slēpjās, kad ir kaut kāda tanta ar vienu govi vai onkuls ar diviem bišu stropiem. Un ja tevi simts, nu, vai govis, vai simts bišu stropi, vai 600 hektāru zemes, droši vien, ka tur kaut kas no tā visa ir, bet tajā droši vien nāk kaut kādi modernāki paņēmieni klāt. Bet es stipri šaubos, ka kādā lielākā kūtī, nu, teiksim, tur pavasara rumulējās un ganos dzīšanas un diez vai kaut kas tāds notiekās. Es pieņemu, kad pieturās pie kaut kādiem dabas likumiem, kādi viņi ir un cik tas ir kuram iespējams vai cik tas kuram ir svarīgi. Bet es teiktu, ka tā kopš mums ir parādījusies elektrība, radio un pasargies vēl mašīnas, benzīns un internets, es domāju, ka tā latviskā dzīves ziņa paliek jau kaut kādā tālākā plānā. Man patīk, kādreiz bija viens zemnieks, kurš tā, te, nu, mēs kādreiz salīdzinām, vai tūmaņu laikā bija divi zirgi, piecas govis un zirgu dzīvo ļoti lēpni. Viņš saka, nu, ko nozīmē lēpni? Ja mēs, teiksim, atņemam telefonu nav, televizora nav, rādio varbūt uz baterijām ir, varbūt nav, jo tas bija dārgs prieks, ūdens mājās nav, nu, kā teikt, tualeti ir sausā un aizšķūnīša, un ar to zirgu un traktoru arī nav, strādājam ar zirgu, un reizi nedēļā to pašu zirgu braucam uz tirgu tirgoties, un tad pērkam tikai to, ko paši nevaram dabūt, jo, nu, pa ziemu vadmalu uz auži, ja, bet tad, principā, kaut kādu sālu cukuru vajag, pārējo viss dar uz vietas, un čak, nu, tad jau arī šodienā mēs varētu ar tiem pašiem apjomiem dzīvot, un tad jau visticamākais, kad arī būtu tā latviskā dzīves ziņa, un tad to cīrulīti droši vien, kad nesārtu kaut kādās pļavā, un vēl kaut kas, tik līdz tas aiziet tādā bišu lielākā ražošanā, tad kāds jau parasti cieš. Nu, ideāli, ja izdodās, teiksim, to tā sabalansēt, kad atstāja, piemēram, laukos to pļaviņu, kur tiem putniņiem liks dot, un tad, kad visi beidzies, te viņu nopļauj, bet saprotot, ka, teiksim, te govī tur tā baigā vērtība tā ziemā nebūs, pieņemsim. Tas droši vien, ka tā varētu kaut kur būt, kaut kādā simbiozē. Bet tā kā mēs nāktu no kaut kādām teikām vai pasakām laukā ar tādu baigu apskaidroto prātu un ļoti lēnu dzīvesveidu mūsdienās, es stipri šaubos, ka tas ir tā vairs īsti iespējams. Protams, ka lauksaimniecībā to ir realistiskāk izdarīt, bet domāju, ka tas varētu būt kādam etnopsihologa pētījumu temats, kas ir tā latviskā dzīves ziņa un kas viņi ir šodien. Es arī tādu nemāku tā noformulēt, bet, teiksim, cik saprotot no paša, teiksim, lauksaimniecības un savā laikā avīzē strādāja, cik braukāts uz riņķi. Tā kad ir tie lielie apjomi, man vismaz tā liekas, tā sajūta līmenī, ka tā dzīves ziņa ir atnākusi kaut kā pa dubļainiem ceļiem līdz mazam miestam, ja ne līdz pilsētai.
Nu, varbūt šī ziema, kur mums soli īpaši bargu dažādos veidos, vedīs atkal pie senajām tradīcijām vai vismaz pie tādas latviskās domāšanas?
Nu, es domāju, ka tāpat kā jau visas krīzes ar iepriekšējā, es domāju, ka viena daļu cilvēki jau atved apmakai pie vecmāmiņas laukos. Ja? Tur es pieņemu, ka to uz dzīvi noteikti sāk skatīties savādāk. Un kādreiz bija tāds teiciens, ka par naudu, ja, kur mēs visi mēģinām nopelnīt parasti un jau vairāk, jau labāk. Un tad es laimīgs ir tas cilvēks, nevis kuram ir daudz naudas, bet tas, kuram pietiek. Un varbūt, ka tas ir tas ceļš, uz ko iet, un tad tās pārējās manis nosauktās lietas ir tikai detaļas, kuras pieņem kaut kādā brīdī, ieņem apakaļ savu loģisko vietu mūsu te apziņā, vērtību skalā un beigulā arī ainavā.
Paldies, Māri! Atliek novēlēt, lai mums visiem pietiek.
Tad es pat gribētu teikt, ka tad arī daudzas problēmas atkrīt paši no sevis.